102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη.
Θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα που αφορά τους αγρότες. Τα αιτήματα τους, των αγροτών θα συζητήσει, θα μεταφέρει ο Υπουργός ο κ. Αυγενάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας και Αλίας της Ευρώπης που γίνεται, είναι προγραμματισμένη να γίνει στις Βρυξέλλες και από ό,τι μαθαίνουμε αγρότες από την ευρύτερη περιοχή συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για να διαδηλώσουν για άλλη μια φορά και θα συζητήσουμε τώρα για αυτό το θέμα με τον κύριο Γιώργο Αρσένο, είναι καθηγητής κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα για εσάς και στους αγρότες σας.
Κύριε καθηγητά, τι περιθώρια αναθεώρησης κοινής αγροτικής πολιτικής έχουμε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ξέρουμε ότι αυτά τα προγράμματα είναι μεγάλα, είναι διάρκειας 7 ετών, τα χρήματα είναι σε όλη την Ευρώπη πάρα πολλά. Για να καταλήξουν κάποια στιγμή σε μία κάποιοι χώρες διαπραγματεύονται χρόνια και χρόνια, έτσι, 4 χρόνια ξέρω εγώ, ίσως και περισσότερο μερικές φορές. Επομένως τώρα που η ΚΑΠ είναι σε μία φάση εφαρμογής, η τελευταία, τι περιθώρια αλλαγών θεωρείτε ότι υπάρχουν?
Για φέτος, για το 24, πάρα πολύ μικρά. Το μόνο περιθώριο που πιστεύω θα υπάρξει είναι σε ό,τι αφορά την χρήση των φυτοφαρμάκων, το οποίο από ό,τι είδαμε το έχουν πάρει πίσω. Για φέτος ορμόνως είναι το μόνο πράγμα που βλέπω να γίνεται. Για το 25 πιστεύω ότι θα συζητηθούν διάφορα θέματα και θα τεθούν σε επαναδιαπραγμάτευση 25, 26 και 27. Και νομίζω ότι αυτό που κατάλαβε και η Ευρώπη είναι ότι θα πρέπει να βάλει συνομιλητή στους αγρότες. Γι' αυτό άλλωστε και ανοίγει ειδική πλατφόρμα πλέον για να μπουν και οι αγρότες μέσα στο κομμάτι της συζήτησης για να καταθέσουν τους προτάσεις.
Εννοείται ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στην πολιτική διαπραγμάτευση?
Ναι, νομίζω ότι αυτό που η πολιτική είναι ότι πρέπει να ακούσει και αυτούς οι οποίοι είναι οι άμεσα αφηγόμενοι, οι αγρότες δηλαδή. Το λόγο ανοίγει πλατφόρμα άμεσου διαλόγου με τους αγρότες, τους φορείς τους, γιατί αυτό που φαίνεται ότι έγινε την προηγούμενη περίοδο ήταν μια λάθος επικοινωνία. Υπήρξε το στρατηγικό σχέδιο και στη χώρα μας υπήρξε ένα σχέδιο το οποίο πιστεύετε είναι 1018 σελίδες με προκάτερο ερωτηματολόγιο, χωρίς να δώσει τη δυνατότητα στους άμεσα εμπλεκόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που θα γίνει την επόμενη χρονική περίοδο, διότι αντιλήφθηκε και η νομεκλατούρα των Βρυξελών, ότι θίγονται οι αγρότες, οι Ευρωπαίοι αγρότες, όχι οι Έλληνες μόνο, και θίγεται ένα σημαντικό θέμα που είναι η ανταγωνιστική αγροτική τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο εκτός Ένωσης.
Μπορείτε λίγο να επαναλάβετε την πρότασή σας, γιατί κάπου σας χάσαμε. Θίγεται τι ακριβώς η ανταγωνιστικότητα, είπατε?
Αυτό που θίγεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνολο του αγροτικού τομέα της Ευρώπης είναι η ανταγωνιστικότητά του έναντι των εισαγωγών. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν είδε, μάλλον δεν προείδε ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΚΑΠ.
Ναι, αλλά σε αυτό τι μπορεί να κάνει τώρα πλέον, δηλαδή που έχει ανοίξει η αγορά σε μικρότερες αγορές της Ασίας, από άλλες υπήρους, τι μπορεί να γίνει τώρα?
Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να δοθούν κίνητρα για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα του ευρωπαϊκού. Π.χ. παράδειγμα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μόνο η Ευρώπη να προτείνει οικολογικά σχήματα και φιλοπεριβαλλοντικά και να συνδέει το αποτύπωμα του άνθρακα με την αγροτική δραστηριότητα όταν κάτι τέτοιο και να βάζει πέναλτι στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους της Ευρώπης, όταν αυτό δεν ισχύει στην Κίνα, δεν ισχύει στη Βραζιλία, δεν ισχύει στον Ουρουγουάη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε όχι τι κάνουμε στην Ευρώπη, αλλά τι γίνεται στο ευρύτερο παγκόσμιο οικοσύστημα παραγωγής τροφίμων.
Άρα αυτό λέτε ότι το πρασίνισμα του αγροτικού τομέα έχει κόστος, αυτό λέμε.
Έχει τεράστιο κόστος, το οποίο εάν προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το επιβάλλει μονομερώς στον Έλληνα, στον Γάλλο, στον Βέλγο αγρότη, θα τον πετάξει εκτός αγοράς, διότι τα προϊόντα του θα είναι πολύ πιο ακριβά από τα εισαγόμενα.
Άρα θα μπορούσε να το βάλει ως όρο στις εισαγωγές αυτό, κύριε καθηγητά?
Θα μπορούσε να το βάλει, αλλά αυτό όμως θα έρθει σε αντίθεση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων. Εμπορίο, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν είναι τόσο απλά και αυτό που κατά δικιά μου γνώμη, αλλά και των περισσότερων που ασχολούνται με την ΚΑΠ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι δεν λήφθηκαν αυτά υπόψη στο στρατηγικό σχέδιο. Δεν λήφθηκε υπόψη σε πώς το 4% δεν θα καλλιεργείται και θα γίνουν τα φιλοπορευολητικά σχήματα. Αυτό πόσο θα αυξήσει το κόστος παραγωγής και πώς αυτό το κόστος θα δοθεί σαν ανταποδοτικό όφελος για τον κτηνοτρόφο. Με καταλάβατε, ή τον
και είναι σαφές ότι ορισμένα από αυτά τα θέματα, επειδή άπτονται και τις περίφημες παγκοσμιοποίησεις, γιατί να το πούμε, τρώμε, ας το πούμε, φτηνά ή τέλος πάντων τρώμε με λογικές τιμές τρόφιμα επειδή υπάρχει παγκοσμιοποίηση, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
Και επειδή υπάρχει, και όχι μόνο αυτό, αλλά και γιατί υπάρχουν τεχνικές και μέθοδοι παραγωγής οι οποίες χαμηλώνουν το κόστος. Όταν έρχεσαι και λες, ξέρεις κάτι, θα μειώσω ή θα μηδενίσω το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αυτό τι σημαίνει πρακτικά, έτσι? Πάμε να δούμε, παραδείγματος χάρη, στο τομέα του γάλακτος, της κτηνοτροφίας. Σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην παραγωγή του ζωοτροφού, άρα δηλαδή θα πρέπει σε μια πολύ μικρή ακτίνα να παράγονται ζωοτροφές, να μην έχεις την μετακίνηση των φορτηγών, των βιτίων και ούτω καθεξής. Και αυτό τι σημαίνει για τη χώρα τη δικιά μας? Ότι πολλές απομακρυσμένες περιοχές που είναι κτηνοτροφικές δεν θα πάνε να συλλέγει το γάλα. Δηλαδή ουσιαστικά θα αυξάνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα το άνθρακα στο προϊόν που θα βγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εφόσον, όπως λένε και οπότε φαίνεται, τα προϊόντα θα συνδυάζονται με ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτά είναι τα θέματα που δεν είδε η ΚΑΠ, οι σχεδιαστές της ΚΑΠ, όταν το καταθέσανε. Γιατί είναι το θέμα του κόστους, δηλαδή πώς αυξάνεις το κόστος.
Τώρα, λύστε μας μια απορία. Την ΚΑΠ τη συζητάνε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, οι πρόσωπα και παράγοντες που θεωρητικά τουλάχιστον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και αν οι πολιτικοί δεν τα ξέρουν, υπάρχουν ίσως κάποιοι τεχνοκράτες, δεν ξέρω, που σίγουρα συμβουλεύουν. Τι ακριβώς συνέβη και έπεσε έξω?
Θα σας πω, ένα από τα θέματα που κατά δικιά μου την άποψη ήταν προβληματικό ήταν ότι γιατί και εδώ έγιναν, έτσι, έγιναν διαβουλεύσεις, έγιναν συναντήσεις, έγιναν focus group. Υπήρχε προσχεδιασμένο ερωτηματολόγιο, δεν υπήρχε ανοιχτή η δυνατότητα και θεωρώ ότι δεν υπήρξε σε μεγάλο βαθμό απλοποίηση το τι ακριβώς ζητάμε. Ποιο είναι το δικό μας στρατηγικό πραγματικά σχέδιο με βάση τις ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, τι χρειάζεται η χώρα για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σήμερα να λέμε, αμάν, τι θα συμβεί τώρα που θα εφαρμοστούν τα οικολογικά σχήματα. Θα
κύριε, μου πείτε... Ναι. Όχι, ολοκληρώστε.
Ναι. Λέω το εξής, ότι εάν λοιπόν σήμερα σε αυτά τα οικολογικά σχήματα τα εφαρμόσουμε, θα αυξήσουμε το κόστος παραγωγής, θα έχουμε μείωση της παραγωγής των προϊόντων, άρα αύξηση των τιμών στον καταναλωτή και η αγορά για να το εξισορροπήσει θα απευθυνθεί στα εισαγόμενα προϊόντα.
Να έρθουμε λίγο στο ελληνικό παράδειγμα. Λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε εξίσει τον πάτο του βαρέλιου. Απ' την άλλη, οι αγρότες λένε ότι αυτό δεν έχει συμβεί. Εκτιμούν ότι υπάρχουν περιθώρια, γι' αυτό και παραμένουν στα μπλόκα σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε ότι και στα Τελωνία προχωρούν σε αποκλεισμούς κατά διαστήματα, ειδικά για τα φορτηγά. Εδώ και σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση στο Τελωνίο Ευσώνων. Ποιος έχει δίκιο εν τέλει?
Ποιος έχει δίκιο? Νομίζω ότι το δίκιο βρίσκεται κάπου στη μέση, γιατί να δούμε λίγο τι ακριβώς αιτήματα έχουν οι αγρότες και τι πραγματικά χρειάζεται να υλοποιηθεί στη χώρα. Μιλάμε για κόστος παραγωγής. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος παραγωγής? Ποιος το έχει υπολογίσει? Εγώ ακούω τουλάχιστον στην κτηνοτροφία και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται εκπροσωπούν κάτι, αλλά δεν μας έχουν πει ποτέ, αυτοί οι οποίοι είναι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, πόσο πραγματικά είναι το κόστος ενός λίτρου γάλακτος και από ποιους παράγοντες καθορίζεται σε κάθε εκτροφή. Διότι μπορεί να ζητάμε αύξηση της τιμής στον παραγωγό, αλλά κάπου πρέπει να έχουμε μια βάση, να ξέρουμε ποιο είναι το κόστος παραγωγής μας. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην αγροτική παραγωγή. Να δούμε ποιο είναι το κόστος και τι παράγουμε ακριβώς. Γιατί, και το έχω πει πολλές φορές, και αυτό γίνεται βέβαια ενοχλητικό για κάποιους, δεν μπορεί στη χώρα να επιδοτούμε τον καθέναν ο οποίος δεν παράγει τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε μια αναδιάταξη των επιδοτήσεων με βάση το τι παράγει και ποιος πραγματικά παράγει. Τότε δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τον πάτο, διότι στον πάτο θα υπάρχει ήδη απόθεμα. Γιατί σήμερα αυτό το απόθεμα το μοιράζουμε οριζόντια, χωρίς κριτήρια. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η χώρα.
Αυτό δεν υποτίθεται ότι με αυτή την ΚΑΠ θα άλλαζε? Δηλαδή πράγματι αυτοί οι οποίοι δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες θα σταματούσαν να παίρνουν επιδοτήσεις? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο?
Απόλυτα όχι, διότι αν θα διαβάσετε θα δείτε και στις μικρές εκμεταλλεύσεις κάτω από τα 10 εκτάρια, δηλαδή τα 100 στρέμματα, θα μειωθούν, λέει, οι έλεγχοι στο 50%. Μα το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα, ότι είναι ό,τι δηλώσει ο καθένας. Παράδειγμα, δεν ξέρει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πόσα ζώα εκτρέφει. Είναι κατά δήλωση του κάθε κτηνοτρόφου. Άρα λοιπόν οι επιδοτήσεις είναι με βάση τη δήλωσή του. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Να υπάρχουν επιδοτήσεις, αλλά σε αυτούς που παράγουν, σε αυτούς που έχουν πραγματικά ζώα, σε αυτούς οι οποίοι δίνουν προϊόντα στην αγορά. Σε αυτούς να δοθούν οι επιδοτήσεις και αν χρειαστεί και επιπλέον επιχορηγήσεις για να συνεχίσουν να παράγουν. Αυτή είναι η δικιά μας η θέση.
Αυτό που λέτε είναι εντυπωσιακό, όχι γιατί το ακούμε, δεν το ακούμε για πρώτη φορά, έτσι. Εγώ ξέρω περίπτωση εδώ και 20 χρόνια Γεωπόνου, ο οποίος πήγε τέλος πάντων από τον Ελγά στην Κρήτη να ελέγξει κάτι κοπάδια κτλ. Έφτασε σε ένα καφενείο, βρήκε τον κτηνοτρόφο, του είπε: «Σύντεκνε, εδώ έχεις δηλωμένα 500 πρόβατα, ας πούμε. Πάμε λίγο να τα δούμε». Και η απάντηση που πήρε είναι: «Τράβα, κορίτσι μου, γιατί ήταν γυναίκα, στον ψιλορίτη να τα βρεις». Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό συνέβαινε πριν 20-25 χρόνια, συμβαίνει και σήμερα. Ναι, κύριε καθηγητά.
Νομίζω το χάσαμε γιατί είναι καθοδόν.
Χάσαμε τον κύριο Αρσένο. Μπάστο, σας κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα να τον ρωτήσουμε δύο τελευταία πράγματα. Μια μουσική ανάσα. Έχουμε πάλι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή κτηνιατρικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον κύριο Γιώργο Αρσένο. Συζητάμε για τα θέματα έτσι της κοινής αγροτικής πολιτικής και έλεγα, δεν θα ξαναπώ την ιστορία, δεν ξέρω αν την ακούσατε, ότι αυτό που λέτε για τα,
την άκουσα, ναι, την...
για τα ζώα φαντάσματα, ας πούμε, ήταν πριν 25-30 χρόνια. Ισχύει και σήμερα?
Ναι, εδώ έχουμε, προσέξτε, έχουμε υπάρχει κόσμος ο οποίος παίρνει ιστορικά δικαιώματα χωρίς να έχει τίποτα. Υπάρχει, ο ΠΚΠ. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι επιδοτείται και με ποιον σκοπό, πραγματικά θα αντιληφθούμε ότι στη χώρα κάτι πάει στραβά. Λέμε λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι, τι παράγουνε, πώς το παράγουνε, και αυτούς να δώσουμε ό,τι επιδότηση χρειαστεί για να συνεχίσουν να υπάρχουν στην αγορά και να παράγουν οι άνθρωποι. Αυτή είναι η δικιά μας θέση. Να μην αδικήσουμε αυτούς που παράγουνε, αλλά να μην συνεχίζουμε να επιδοτούμε αυτούς που δεν παράγουν τίποτα.
Μάλιστα, κατανοητό, θα δούμε τι θα γίνει. Μία τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου, κύριε καθηγητά, γιατί μιλήσατε την Παρασκευή σε μια ημερίδα του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για τα θέματα της κτηνοτροφίας και αναφέρατε κάποια στοιχεία που ήταν αρκετά, θα έλεγα, πολύ ανησυχητικά. Ουσιαστικά είπατε ότι σε λίγα χρόνια πιθανότατα το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα θα μειωθεί ίσως και κατά 50%.
Ακούστε λίγο, το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα σήμερα, το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο είναι 30% λιγότερο από τα νούμερα που υπάρχουν τα επίσημα. Και αυτό σας το λέω με γνώση πραγματικά τι ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα δηλαδή, αν έχουμε δηλωμένα 8 εκατομμύρια ή 9 εκατομμύρια πρόβατα, στην ουσία δεν έχουμε πάνω από 6. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις αγελάδες της γαλακτοπαραγωγής είναι περίπου δηλωμένα 120.000 ζώα, στις εκτροφές είναι 60. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή την τάση και τις δικές μας προβλέψεις, διότι αυτό που συμβαίνει στις εκτροφές είναι ότι αυξάνεται το ζωικό υλικό σε συγκεκριμένες εκτροφές, οι οποίες εντατικοποιούνται, αυξάνεται η παραγωγικότητα των ζώων, μειώνεται ο αριθμός των εκτροφών και το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Με ακούτε?
Πολύ καλά, πολύ καλά.
Ναι, ναι. Λέμε το εξής, ότι σε 10 χρόνια από τώρα, 15, τα συστήματα εκτροφής των μικρών δικαστικών για παραγωγή γάλακτος θα είναι μόνο τα εντατικά. Δεν θα υπάρχουν τα μη εκτατικά, διότι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι πάνω να προσκύσουν τα ζώα. Και θα είναι και είναι αστείο να λέμε σε κάποιον πήγαινε να προσκύσει ζώα. Κανείς δεν θα πάει. Άρα λοιπόν θα μειωθεί ο αριθμός. Ποιος θα είναι ο αριθμός? Η δικιά μου πρόβλεψη είναι ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε περισσότερες από 4 με 4,5 εκατομμύρια αρμεγόμενες προβατίνες και 1,5 εκατομμύριο αρμεγόμενες γίδες. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου και περίπου 40 με 45.000 γαλακτοπαρόγες στην Ελλάδα. Αυτό είναι το νούμερο για τα επόμενα 10 χρόνια. Κρατήστε το νούμερο και αν κάνουμε τον έλεγχο, τον πραγματικό έλεγχο, θα είναι αυτά τα νούμερα. Τι θα συμβεί όμως με αυτό το πράγμα? Θα μειωθεί ο αριθμός των εκτροφών, η παραγωγή του γάλακτος θα συνεχίσει να είναι η ίδια, διότι οι μονάδες θα γίνουν πιο εντατικές, με περισσότερα ζώα και με περισσότερες αποδόσεις.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που δεν έχει να κάνει με τα οικόσιτα, αλλά με τα κατοικίδια, γιατί είστε και καθηγητής κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο. Είχαμε πρόσφατα τα απεργία των κτηνιάτρων. Αντιδρούν οι κτηνιάτροι σε όλη τη χώρα για την υποχρεωτική στήρωση των ζώων συντροφιάς. Χαρακτηρίζουν δηλαδή το νέο νόμο που ισχύει ως αντιεπιστημονικό. Η δική σας άποψη ποια είναι για αυτό το θέμα?
Θα συμφωνήσω με την πλειοψηφία των συναδέλφων του κτηνιάτρων. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστή η διαδικασία του νόμου όπως έχει κατατεθεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Και έχει βγάλει και ψήφισμα ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος που πραγματικά θέτει τα πράγματα στο πλαίσιο που πραγματικά θα πρέπει να εφαρμοστεί.
Αυτή η υποχρεωτικότητα δηλαδή είναι υπερβολή, έτσι?
Είναι κάτι παραπάνω από υπερβολή.
Μάλιστα, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι, να σας ευχαριστώ.
Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έγινε από την κυβέρνηση λάθος, χωρίς να συμβουλευτεί τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πλέον ειδικοί για να απαντήσουν. Δώσω το σεβασμό στους συντάκτες του νόμου. Είναι λάθος, είναι όχι μόνο υπερβολικό, είναι αντιεπιστημονικό αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει αυτό το νομοσχέδιο.
Ναι, γιατί στην πραγματικότητα τι θέλουμε? Θέλουμε να μειώσουμε τα αδέσποτα στους δρόμους, τα σκυλάκια, τα γατάκια, και αντί να έχουμε ένα σύστημα να μην υπάρχουν αδέσποτα όπως συμβαίνει στον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο, ας πούμε, να το πω έτσι απλά, εμείς επιλέγουμε αυτήν την γενετικού τύπου, ξέρω εγώ,
με συγχωρείτε, να σας πω κάτι και να πω και στους ακροατές σας. Δεν φταίνε τα ζώα που είναι αδέσποτα. Κάποιοι τα εγκατέλειψαν και
προφανώς,
έγιναν αδέσποτα.
Προφανώς. Αν φτάσουμε να ζητάμε και ευθύνες από τα ζωάκια.
Και αυτό θα πρέπει να πούμε στον κάθε ακροατή σας, ο οποίος πιστεύει ότι ένα σκυλάκι, ένα γατάκι είναι ένα παιχνιδάκι για να πάρει στο παιδί του. Δεν είναι έτσι. Έχει ευθύνες, έτσι. Και θα πρέπει να αντιληφθεί την ευζωή αυτού του ζώου και δεν θα πρέπει να το εγκαταλείψει ποτέ του.
Σκεφτείτε τώρα όμως σε τι δίλημα βάζουμε τους ακροατές που έχουν ζωάκια συντροφιάς, που από τη μια έχουν ένα νόμο που τους υποχρεώνει να στηρώσουν τα κατοικίδια ή εν πάση περιπτώσει να προχωρήσουν σε αυτό το τη λήψη DNA που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος, και δεν ξέρω αν ήθελαν να το κάνουν έτσι, γιατί δεν χαμήλωσαν εν πάση περιπτώσει το κόστος να μπορεί να το κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου και δε μόνο σκύλου. Και από την άλλη είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες ότι αυτό είναι αντιεπιστημονικό. Τι θα κάνει ο ακροατής, ο κηδεμόνας ενός ζώου, τι θα κάνει? Πραγματικά υπάρχει αυτό το δίλημα.
Φτάσαμε σε κάτι ακραίο χωρίς να έχουμε διερευνήσει τις ενδιάμεσες λύσεις, χωρίς πραγματικά να έχουμε επικοινωνήσει σωστά από το επίπεδο του σχολείου, από το επίπεδο της οικογένειας, πραγματικά για ποιο λόγο παίρνουμε ένα ζώο συντροφιάς. Δεν είναι, σας ξαναλέω, δεν είναι ένα παιχνιδάκι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι.
Μάλιστα.
Είναι μια ζωντανή ύπαρξη. Είναι κάποιος σύντροφός μας, είναι κάποιος φίλος μας. Είναι ένα ζώο το οποίο πραγματικά μοιραζόμαστε πολλά συναισθήματα και εγώ εκπλήσουμε πώς αυτός ο κόσμος πάει και τα εγκαταλείπει. Εγώ συνειδητοποιώ σε μια περιοχή της Ανέξης περίπου που έχουν πάρα πολλά ζώα εγκαταλειμμένα και τουλάχιστον και στην περιοχή μας το καλοκαίρι πάμε να βάλουμε νερό, να πιούμε αυτά τα ζώα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πραγματικά άσχημο είναι να υπάρχουν αδέσποτα ζώα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν στη χώρα μας να έχουμε τόσα πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία δεν φταίνε τα ζώα. Έτσι, θέλω να γίνει πολύ ξεκάθαρο.
Κανείς άνθρωπος με στοιχειώδη ευαισθησία, κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες, πιστεύουμε, στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Αρσένος.